Nəşr Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Çernogoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Seçici fəallığı rekord səviyyəsinə çatıb. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib, baş nazir Nuri Kamil Ər-Maliki üsyançılığın qarşısını alacağını vəd edib. Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın Lordi qrupu 51-ci Eurovision müsabiqəsinin qalibi oldu. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Çernogoriyada referendum keçirilir. Seçicilər Çernogoriyanın müstəqil olması ya da Serbiya ilə birlikdə qalması ilə bağlı səs verirlər. Dövlət Seçki Komissiyası bildirir ki, səs vermənin ilk 9 saatında seçicilərin 77% səs verib. Komissiya bugünkü referendumu Çernogoriya 90-cı illərdə demokratik seçkilər keçirməyə başlayandan bəri ən yüksək seçici iştirakı olan səs vermə adlandırıb. Çernogoriyanın müxalifət Sosialist Xalq Partiyasının və Serbiya ilə birlikdə blokunun Serbiya ilə birlik blokunun lideri Predrag Bulatović əmin olduğunu bildirib ki, Çernogoriya Serbiya ilə birlikdə qalacaq.
Ja sam uvjeren da će volja građana biti takva da se sačuva državna zajednica.
Mən əminəm ki, insanlar Serbiya və Çernogoriyanın bir yerdə qalmasını istəyirlər və referendum baş tutmayacaq. Referendum haqda qanuna görə əgər seçicilərin azı yarısı səs vermədə iştirak eləsə və iştirak edənlərin azı 55% müstəqilliyə, hədisə Çernogoriya müstəqil olacaq. Bugün İraqın yeni milli birlik hökuməti baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin sədrliyi ilə ilk iclasını keçirib. Cənab Maliki jurnalistlərə deyib ki, milli barışığa təkan verməklə, ölkənin dağılmış infrastrukturunu yaxşılaşdırmaqla və Bağdad üçün xüsusi müdafiə qoşunları yaratmaqla üsyançı qruplara ictimai dəstəyi azaltmağa çalışacaq. O söz verib ki, onun hökuməti üsyançılarla mübarizədə maksimum gücdən istifadə edəcək. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq polisi deyir ki, bugün Bağdatda adamlarla dolu restoranda partlayış olub, azı 12 nəfər həlak olub, daha 14 nəfər şəhərin mərkəzindəki səfər restoranında baş verən partlayışdan yaralanıb. Onlar arasında polis işçiləri və mülki adamlar olub. Ümumilikdə isə bugün Bağdatda partlayışlardan azı 18 nəfər həlak olub. Xəbərlərə qulaq asırsınız, xəbərlərdən sonra İz mədəniyyət buraxılışı olacaq.
Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Ginzanın mərkəzində sərgiləşdi.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq. Arşın Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildən mən o qədər o kiloa baxmışam ki,
və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Kəbilin şərq hissəsində intihar maşın partlayışı nəticəsində 3 nəfər həlak olub, o cümlədən intiharçının özü. Hücum koalisiya və NATO-nun rəhbərlik elədiyi sabitləşdirmə qüvvələrinə məxsus olan bazaları birləşdirən yolda baş verib. Hərbi personal zərər çəkməyib. Cənubdakı Helmand əyalətində şənbə günü ayrı-ayrılıqda baş verən toqquşmalarda bir Fransa və 13 Əfqan əskəri həlak olub, azı 9 talibancı qətlə yetirilib. Bu arada Əfqanistanın xarici işlər naziri Rəngin Daftar Spanta deyib ki, Taliban liderləri Pakistandan Əfqanistandakı hücumlarını idarə edirlər. Talibanın ideoloji, siyasi və hərbi rəhbərliyi eləcə də başqa beynəlxalq terror qrupları Pakistandadılar. Cənab Spanta bu iddiamları Kəbildə keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın Avropadakı müttəfiqləri İranın uran zənginləşdirmə proqramından əl çəkdiyi halda Tehrana hər hansı təhlükəsizlik təminatları verməklə bağlı Vaşinqtona müraciət eləməyiblər. Xanım Rice bu sözləri Fox televiziyasına deyib. Bu arada Avropa Birliyi üçlüyü Almanya, Britaniya və Fransa İran üçün hazırladıkları stimullar paketinə belə təminatları daxil eləməyə çalışırlar. Xanım Rice İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tələblər yerinə yetirdiyi halda Amerikanın belə təminat vermək istəyib istəməməsi barədə heç nə deməyib. Amerika rəsmiləri bundan qabaq bu ideyanı rədd eləmişdilər. Bugün Tehranda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmidza Asəfi İranın xaricdən zənginləşdirilmiş uran almadığını deyib.
Bu tamamı qanisazim dər nətənz bu tolidat Esfahan ki xeyli.
Biz Natanz müəssisəsində istifadə elədiyimiz zənginləşdirilmiş uranı İsfahandakı uran müəssisəsindən alırıq. Bu yüksək keyfiyyətlidir və bizim xaricdən uran almağımıza ehtiyacımız yoxdur. Cənab Asəfi bir daha təkrar edib ki, İran uran zənginləşdirməsini dayandırmayacaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Londonda keçirdiyi 2 günlük iclasını 5 illik planını təqdim eləməklə açıb. Yeni strategiyaya görə bank 2013-cü ilə Avropa Birliyinə yeni üzv olan 8 ölkəyə investisiyaları azaltmağa planlaşdırır. Bunun əvəzinə bank Rusiya və Cənub-Şərq Avropaya daha çox resurslar ayırmaq niyyətindədir. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə Kasıblar Evi açılıb. Kasıblar Evini İtaliyadakı Şalom Qeyri-Hökumət Təşkilatı maliyyələşdirir. Bu layihənin açılışında mayın 19-dan 23-dək Bakıda səfərdə olan Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Layola iştirak edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Kasıblar evinə Roma papası 16. Benediktin adından Vatikan rəsmisi Giovanni Layolo xeyir dua verdi. Giovanni Layolo Azərbaycan hökumətinə Kasıblar evinin tikintisinə yer ayırdığına görə təşəkkürünü bildirdi. Bakının Xətai rayonunda yerləşən iki mərtəbəli bina Katolik kilsəsinin təşəbbüsü ilə tikilsə də kilsənin Azərbaycandakı nümayəndəsi Yan Ata deyir ki, Kasıblar evinin qapıları dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin üzünə açıq olacaq. Bu, Azərbaycanda ən kasıb təbəqə üçündür. Onlar gəlib burada yemək yiyə bilərlər, çimə, paltarlarını dəyişə bilərlər, tibbi yardım ala bilərlər, hətta burada müvəqqəti qala da bilərlər. Kasıblar evinə üst tutanlara Terezana ordeninin bacıları 4 nəfər qulluq eləyəcək. Təntənəli tədbirə qatılanlar arasında Azərbaycandakı digər dini icmaların nümayəndələri də var idi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin birinci müavini Hacı Salman Musayev Katolik kilsəsinin təşəbbüsünü dəstəklədiklərini bildirdi.
Bizim ümumən din xadimlərinin burada iştirak eləməsi Azərbaycanda yaranmış tolerantlığın nümunəsidir. Bu birisi insanlar üçün bir nümunəvi bir şeydir. İnsanlar üçün mərhəmət hissi oyadan bir yerdir. Mərhəmət olan yerdə də Allahı tanımaq var. Mərhəmət olan yerdə də insanın insana bir hörməti var, izzəti var.
Kasıblar evinin açılış mərasimində BMT-nin, ATƏT-in yerli ofislərinin, eləcə də bir sıra xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün 12-nin yarısında efirdə tanınmışlar proqramı olacaq.
Tanınmışlar. Həcə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusərdə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polis tərəfə bizə hərdən bir xaiş də göndərirdilər ki, miting edirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyin imkanımız olur. Mən bu etki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin etkisini görürəm.
Azərbaycan radiosunda bazar günü tanımışlar verilişinin qonağı müsavat partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə gəlin baxaq, bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazırlar? Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq qəzeti yazır ki, tezliklə Güam Müstəqil Dövlətlər Birliyinin real alternativinə çevriləcək. Son illərdə Rusiyanın postsovet məkanında öz imperiya iddialarını bərpa etməyə yönəlik addımlar atdığını vurğulayan qəzet bunun gec-tez əks reaksiya doğuracağını məntiqi sayır. Məqalədə qeyd edilir ki, Rusiyanın Moldova, Gürcüstan və Ukraynaya qarşı iqtisadi təzyiqlərini sözgedən ölkələr və onları dəstəkləyən qərb dövlətləri cavabsız qoya bilməzdi. Qəzet son ay ərzində həmin ölkələrdə MDB-dən çıxmaq barədə fikirlərin tez-tez səslənməsini təsadüfi saymır və ehtimal edir ki, ola bilsin ki, Güam yeni formatda fəaliyyətə başlayandan sonra bu həqiqətən də baş versin. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmədli yazır ki, bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi bütövlükdə söz azadlığına hücum və jurnalistləri qorxutmağa yönələn hərəkətdir. Məqalədə qeyd edilir ki, hansısa fikri ifadə etdiyinə görə insanı döymək və üstündən maşından keçmək yol verilməzdir. Adam lap cinayət törədibsə, kiminsə şərəf və dəyərqətini alçaldıbsa, yenə belə bir hərəkətə əl atmaq üçün əsas ola bilməz. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmədli yazır ki, belə məsələlər hüquqi yolla həllini tapmalıdır. Azərbaycan qəzeti isə Gəncədə içməli suyun istifadə edilməsində israfçılıqdan yazır. Məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə gecə-gündüz kranlardan suyun axması nadir hadisə deyil, bu sahədə sayğaçlaşma işi isə zəif gedir. Qəzet su pulunun ödənilməsində də problemlərin olduğunu, hətta bəzi imkanlı müəssisələrin də intizamsızlıq eləyib su pulunu vaxtı-vaxtında ödəmədiyini qeyd edir. Qəzet vurğulayır ki, su təchizatı ilə bağlı giley-güzarın kəsilməsi üçün ilk növbədə onun haqqı ödənməlidir. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Afinada keçirilən 51-ci illik Eurovision müsabiqəsinin qalibi Finlandiyadan Lordi Ağır Rock qrupu oldu. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Rusiyadan Dima Bilan 2-ci yer, Ukraynadan Tina Karol 7-ci yer və Ermənistandan Andrey 8-ci yer qazandılar. Türkiyədən Sibel Superstar mahnısı ilə 11-ci yer tutub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Finlandiyanın Lordi Ensemble Orkestrini ilk defa olarak qaliblərin ən yuxarı pilləsinə qaldırmaqla Eurovision müsabiqəsinə rock janrını tanıtdırmaq vədinə əməl etdi. Lordi'nin sərt ritmli musiqisi və fantastik səhnə və geyim tərtibatı Eurovision müsabiqəsində ahəng etibarilə kəskin dəyişiklikdən xəbər verir. İllərdən bəri Eurovision haqda mülayim və müəyyən qədər zövqsüz pop musiqisinin tipik olduğu bir müsabiqə kimi reformalaşıb. Ensemblin Lordi adlı solistinin dediyinə görə bu təkcə Finlandiyanın və Lordi ensemblinin deyil, habelə rock musiqisinin qələbəsidir. Lordi ensemblinin ateşfəşanlı musiqisi və göz qamaşdırıcı işıq effektləri ilə bütün Avropa tamaşaçılarının rəğbətini qazanmaq müəssər oldu. Amma Lordi mətni başımda boynuz caynaqlarım itidir, gözlərim isə qırmızı sözlərini ihtiva edən bu mahnısının şeytanın sitayişlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirib. Şeytan pərəsliklə və buna oxşar şeylərlə bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bu bir növ ciddi və həmçinin dəhşətlər filmidir, bu əsl əyləncədir.
The thing is, this is entertainment.
Eurovision müsabiqəsində birinciliyi uğrunda yarışda əsasən Avropadan olan 20-dən çox ölkə iştirak edib. Yekun nəticədə Lordi 292 xal qazanan zaman Rusiya 248 xalla ikinci yeri tutdu. Rusiya nümayəndəsi müğənni Dima Bilan finalda Never Let You Go, Səni heç vaxt qoymaram gedəsən nəğməsi ilə çıxış edib. Bosniya müğənnisi Bosniya bülbülü kimi tanınan Hari Mata Hari melodik Layla mahnısı ilə 3-cü yerə çıxdı. Müsabiqənin keçirildiyi 51 il müddətində Finlandiya ilk dəfə olaraq 1-ci yeri tutub və bu səbəbdən gələn il müsabiqə məhz bu ölkədə keçiriləcək.
Rövşən Rahiboğlu
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az İndi isə günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Çernogoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Seçici fəallığı rekord səviyyəsinə çatıb. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib. Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki üsyançılığın qarşısını alacağını vəd edib. Bakıda Roma Katolik Kilsəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın Lordi qrupu 51-ci Eurovision müsabiqəsindən qalibi oldu. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Növbəti xəbər buraxılışı sabah səhər saat 8-də olacaq. İndi isə verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.